السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Dy ditë para ka qenë data 23 mars, e cila ka rëndësi të madhe në xhamatin Ahmedia. Sepse në këtë datë Zoti i Madhërisëm përmbushi një premtim që i kishte bërë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe umetit të tij. Në këtë datë u plotësua profecia e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe u nis epoka e dytë e Islamit. Pra, pikrisht me këtë datë Allahu i madhërishëm e porositi Hazret Mirza Ghulam Ahmedin alayhis salam, që të njoftonte se ai është Mesihu i premtuar dhe Imam Mehdiu, i cili do t'i tregonte botës argumente të ekzistencës së Zotit të gjallë e të vetëm, do të bënte Islamin që të triumfoje mbi të gjitha fetë e tjera. Duke provuar se ai është feja më e përsosur dhe gjithashtu do të mbushte zemrat e njerëzve me dashurinë ndaj profetit të fundit Hazret Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sot jemi ata fatlum që bëjmë pjesë në xhamatin e Mesihut të premtuar. Duke marrë parasysh rëndësinë që ka kjo ditë, pra dy ditë përpara janë organizuar mbledhje në xhamate të ndryshme, të cilat i quajmë dita e Mesihut të premtuar, dhe në të cilat hedhim dritë mbi qëllimin e ardhjes së Mesihut të premtuar. Mbi themelimin e xhamatit të tij dhe mbi rëndësinë që ka kjo ditë. Nga ana tjetër, Antarët e gjematit i shprehin mirënjohje Zotit të Madhërisëm, i cili i mundsoi ta zbatonte, i mundsoi ta zbatonin porosinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke pranuar Mesihun e premtuar dhe Imam Mehdiun e tij dhe duke ja dërguar selamin e tij. Duhet të dim se nëse pranimi i Mesihut të premtuar alaihi salam nga njëra anë na bën të gëzohemi e ta falenderojmë Zotin, nga ana tjetër na ngarkon edhe me përgjegjësi. Kështu që kemi nevojë t'i njohim përgjegjësitë tona e t'i kushtojmë vëmendje për mbushjes së tyre. Cilat janë përgjegjësitë tona? Përgjegjësitë tona janë t'i qojmë përpara misionet me të cilat erdhi Hazret Mesihu i premtuar alayhis salam. Vetëm atëherë do të mund të jemi ndër ata të cilët do të ndërtojnë një tokë dhe qiell të ri. Kështu që për t'i kuptuar mirë përgjegjësitë, ne na duhet ta njohim Mesihun e premtuar alayhis salam, të kuptojmë se cilat ishin qëllimet e ardhjes së tij dhe deri në çë mënyrë i kemi njohur dhe i kemi realizuar ato dhe çë kontribut kemi dhënë në përhapjen e mesazhit të tij. Hazret Mesihu premtuar alayhis salam në një libër thot: detyra që më ka ngarkuar Zoti mua është që të largoj keqkuptimin e krijuar në lidhjen midis Zotit dhe robërve të tij dhe ta rivendos lidhjen e dashurisë dhe të sinqeritetit. Së dyti, nëpërmjet përhapjes të vërtetës, të jap fund luftrave fetare dhe të themeloje pajtimin. Së treti, t'i tregoj botës të vërtetat fisnike të besimit, të cilat janë bërë të fshehura. Së katërti, t'i tregoj spiritualitetin me shembull, i cili ka shkuar poshtë errësirave të ndërgjegjes njerëzore. Së pesti, fuqitë e Zotit që hynë në qenjen njerëzore dhe shfaqen përmes përqendrimit dhe lutjes, t'ia tregojë botës në mënyrë reale dhe jo thjesht me fjalë. Dhe më e rëndësishmja se çdo gjë tjetër është që të mbjellë bimën e njëshmërisë së Zotit të njerëzit, njëshmëri e cila të jetë ndritur dhe e pastër nga çdo lloj shirku. E gjithë kjo nuk do të bëhet me forcën time, por me forcën e atij Zoti, që është Zoti i qiellit dhe i tokës. Në këtë citat, Hazret Mesihu premtuar alayhis salam ka përmendur shkurtimisht 7 pika themelore, të cilat njëherësh janë nevoja e kohës. Derisa ai tha se Zoti i Madhërisëm e ka dërguar për këtë punë, do të thotë se pasuesit e tij në radh të parë duhet t'i hedhin në veprim në jetën e tyre këto pika dhe pastaj t'ia tregojnë edhe botës bukurinë e Islamit dhe faktin se ai është një fe e gjallë. Andaj, detyra jonë kryesore është që të përforcojmë lidhjen tonë me Zotin e Madhërisëm edhe më shumë. Të përparojmë në dashuri e sinqeritet ndaj Zotit, ndaj të dërguarit të tij dhe ndaj fesë së tij. Dhe gjithashtu ti tregojmë botës që me ardhjen e Mesihut të premtuar alayhis salam luftrat fetare kanë marrë fund. Ky është një objektiv, dhe tashmë kemi vetëm shërbëtorin e vërtet të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që do ta kthej botën në një popull të vetëm, dhe të cilin Zoti i Madhrishëm e ka dërguar me petkun e të gjithë profetëve. Sipas misionit të tij, detyra jonë që duhet të bëjmë të qartë para botës është që të bëjmë të qartë para botës mësimet e bukura të Islamit dhe vërtetësinë e tij. Dhe për këtë na duhet të tregojmë modelin ton përmes veprave tona. Kemi nevojë të vendosim modele të përparimit në spiritualitet, duke asgjësuar dëshirat tona vetjake. Kemi nevojë t'i tregojmë botës që Zoti i Madhrishëm dëgjon lutjet njësoj si më parë. U përgjigjet të zgjedhurve të tij dhe gjithashtu u amundson kënaqësinë e zemrës siç bënte më parë. Ne duhet i tregojmë botës që Allahu i Madhrishëm është një dhe i vetëm, dhe çdo gjë përveç tij do të asgjësohet. Është vetëm ai që ka qenë dhe është i përhershëm. Andaj, shpëtimi ynë varet pikrisht duke u lidhur me Zotin e vetëm dhe të përhershëm. Kur kremtojmë ditën e Mesiut të premtuar me 23 Marsin, kemi nevojë të bëjmë analizë që këto pika që Hazret Mesiu premtu alayhis salam ja tregoi botës, a i praktikojmë ne si që duhet apo jo? Ose, a përpiqemi vallë për ta sjellë këtë revolucion në jetën tonë, përsa kohë që jemi pasuesit e tij? Hazret Mesiu premtu alayhis salam ka shpjeguar në libra të ndryshëm qëllimin e ardhjes së tij. Sot do t'ju paraqes disa nga citatet e tij që lidhen me këtë temë. Në një vend ai thot: "Ky modest është dërguar me qëllim që t'u përcjell mesazhin të gjithë njerëzve se ndër të gjitha fet që ekzistojnë sot, vetëm feja që solli Kurani famlart është e vërtet dhe është në përputhje me dëshirën e Zotit të Madhrishëm. Dhe dera për të hyrë në botën e shpëtimit është La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Në një vend tjetër ai thot: "Dëgjoni me zemër se cili është qëllimi kryesor i ardhjes sime. Qëllimi dhe arsyeja e ardhjes sime është vetëm rilindja dhe mbështetja e Islamit. Me këtë nuk duhet kuptuar se kam ardhur me një sheriat të ri ose kam sjell porosi të reja. Absolutisht jo. Ai që mendon një gjë të tillë, sipas meje, është krejtësisht i devijuar dhe femohues. Sheriati dhe profetizmi u vulos mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk mund të vi më asnjë sheriat tjetër. Kurani famlart është vula e të gjithë librave. Tani më nuk mund t'i shtohet apo t'i paksohet atij asnjë pikë e presje. Po, është e vërtet që ndikimi dhe bekimet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe fryti i udhëzimit dhe mësimet të Kuranit famlart nuk kanë përfunduar. Ato janë të freskëta në çdo kohë, dhe si dëshmi e këtyre bekimeve, Zoti i Madhrishëm më ka dërguar mua. Se në çfarë gjendje është Islami sot, nuk është e fshehtë për askënd. Është pranuar nga të gjithë se muslimanët janë pleqësur në çdo lloj dobësie dhe rënje. Gjuhët i kanë të shëndosha, por zemrat nuk i kanë. Islami tashmë është bërë jetim. Në këtë situatë, Zoti i Madhrishëm më ka dërguar mua, gjë që ka bërë në përputhje me premtimin e tij, që unë ta mbështes dhe ta udhëheq atë, pra Islamin, sepse vetë Zoti i Madhrishëm ka premtuar: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Sigurisht ne e kemi zbritur këtë këshill dhe ne do ta mbrojmë atë. Kjo do të thotë se vetë Zoti i Madhrishëm e ka marrë përsipër përgjegjësinë e përhapjes së mesazhit të Kuranit famullart dhe të mbrojtjes së tij, dhe po me këtë qëllim do ta dërgonte Mesiun e premtuar. Vallë, cila tjetër mund të ishte koha përveç kohës së sotme, kur Kurani famullart do të duhet të mbështete, të ndihmohe dhe të mbrohe. Në këtë shekullin e 14 të Islamit, gjendja e Islamit është e njëjtë që ka qenë gjatë kohës së betejës së Bedrit, për të cilën Allahu i Madhrishëm tha: Dhe Allahu ju ka ndihmuar në Bedër kur ju ishit të dobët, prandaj druhuni Allahut që të bëheni mirë njohës. Edhe ky ajet përbënte një profetësi. Pra, në shekullin e 14 të Islamit, kur Islami do të dobësohe dhe do të mbete i papërkrahur, atëherë Allahu i Madhrishëm, si pas premtimit të ti, do të ndihmonte, sepse në arabisht Bedër do të thotë hëna e natës së 14. Mesiu premtul Islam vion, atëherë, përse që diteni nëse ai e ka ndihmuar Islamin? Nuk më vjen keq nga fakti që të tjerët më quajnë dëgjall dhe gënjeshtar, dhe thurin lloj-lloj akuzash ndaj meje, sepse ishte e pashmangshme të bëhe e njëjta sjellje me mua që u bë me të dërguarit më para meje, në mënyrë që edhe unë të kisha pjesë nga kjo praktikë e hershme. Duke treguar qëllimet e ardhjes së tij, Hazrat Mesiu premtul Islam thotë: Ardhja ime ka dy qëllime. Një, për muslimanët, që ata të pajisen me takvan dhe dëlirësinë e vërtetë dhe të bëhen muslimanët e vërtet, ashtu siç Zoti i Madhrishëm pret nga ata, të cilën gjë që e tregon në emrin muslim. Dhe së dyti, për të krishterët, që kryqi të thyhet dhe të mos duket Zoti i tyre i krijuar e të adhurohet Zoti i vetëm. Përse po më kundërshtojnë mua që kam këto qëllime? Ata duhet të dinë se ajo punë që bëhet nga hipokrizia dhe për jetën e ligë të kësaj bote i shkatron autorët e vetë. Vallë, a mund të fitoj gënjeshtari? Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab, thot Allahu i Madhrishëm. Allahu nuk e udhëzon atë që shkel kufirin dhe që është gënjeshtar. Pra fjalët e Kuranit. Me sipër të Islam vion, për shkatrimin e gënjeshtarit mjafton vetëm gënjeshtra e tij. Por një punë që bëhet për të shfaqur madhështinë e Zotit të Madhrishëm dhe bekimet e të dërguarit të tij, dhe që është nisur vetë nga dora e Zotit, atë e mbrojnë engjët e tij. Kush mund të jetë që mund t'i pengojë ata? Mbajini mend, nëse xhamati im është vetëm një batakçillëk, nuk do t'i mbetet as name as nishan. Por nëse ai është nga Zoti i Madhrishëm dhe padyshim që është prej tij, edhe sikur ta kundërshtojë e gjithë bota, ai do të përhapet, do të lulëzojë dhe engjët do ta mbrojnë atë, inshallah. Nëse nuk do të kem asnjë njeri me mua dhe askush nuk do të më ndihmojë, prapse prap besoje me bindje se ky xhamat do të korë sukses. Nuk shqetësohem nga kundërshtimet, sepse ato i konsideroj pjesë të pandashme të përparimit të xhamatit tim. Asnjëherë nuk ndodhi që të ketë ardhur ndonjë i dërguar dhe kalif i Zotit të Madhrishëm dhe njerëzit ta kenë pranuar me qetësi. Sa e çuditshme është bota. Sado i pastër dhe i dëlirë të jetë njeriu, të tjerët nuk do të pushojnë duke thurur akuza kundër tij. Sot kanë kaluar 127 vite dhe ne vazhdimisht shohim që mbështetja e Zotit të Madhrishëm është me Mesihun e premtuar alayhis salam. Ky xhamat me bekimin e Zotit po përparon. Prandaj është detyra jonë që të sjellim ndryshime të pastra në jetën tonë dhe të paraqesim veten si ndihmtar për përmbushjen e qëllimeve të ardhjes së Mesihut të premtuar alayhis salam. Në të kundërt, ai e tha se ai nuk ka nevojë për askënd nga ne. Zoti vet do ta ndihmojë atë përmes engjëve të tij dhe do ta bëjë xhamatin e tij të përparojë, dhe ai po e bën këtë. Duke shpjeguar qëllimin e ardhjes së tij, në një libër tjetër Hazrat Mesihu Premtu Alayhi Salam thot: Zoti i madhrishëm më ka dërguar që t'i zbuloj para botës thesaret e varrosura dhe t'i pastroj ato nga balta që u është hedhur. Zoti i madhrishëm dëshiron fort në këtë kohë që ta pastroj e ta shenjtëroj Kuranin famlart nga akuza e çdo armiku të poshtër. Çfarë budallëku do të ishte që kundërshtarët që po na sulmojnë përmes penës ne të kacafyteshim fizikisht me ta? Unë po ju them shumë qartë, pra vijon me sipër të Islam, unë po ju them shumë qartë se në këtë situatë, nëse dikush do të zgjedh rrugën e luftës dhe të grindjes në emër të Islamit, ai vetëm do ta njollos Islamin. Islami asnjëherë nuk synoi që shpata të përdore pa arsye dhe pa nevojë. E kam thënë edhe më përpara që luftrat në këtë kohë kanë marrë një natyrë profesionale dhe ato nuk kanë më asgjë që kanë të bëjnë me fenë, por janë bërë vetëm për qëllimet e kësaj bote. Atëherë, çfarë mizorie do të ishte nëse do t'ua tregonim shpatën atyre që po na sulmojnë me penën? Me ndryshimin e kohës ka ndryshuar edhe metoda e luftës. Prandaj, është e nevojshme që më së pari të arsyetoni me zemrën dhe me mendjen tuaj dhe të pastroni nefsin tuaj dhe me anë të sinqeritetit dhe takvas, Allahut të madhrishëm t'i kërkoni ndihmë dhe fitore. Hazrat Mesihu Alayhis Salam vijon: "Ky është një ligj dhe parim i pandryshueshëm i Zotit të madhrishëm. Nëse muslimanët dëshirojnë të kenë fitore në këtë duel vetëm përmes fjalëve dhe bisedave, kjo nuk është e mundur. Allahu i madhrishëm nuk i do fjalët dhe bisedat bosh, por e do takvan, pra druajtjen e vërtet, dhe ati i pëlqen delirësia e vërtet, si që thot në Kuranin famlart. Sigurisht, Allahu është me ata që kanë druajtje dhe që janë mirë bërës. Inna Allaha ma alladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun." Pra, është pikrisht takvaja ajo që duhet ta përvetësojmë dhe me anë të saj t'i tregojmë botës mësimet e vërteta të Islamit. Edhe muslimanëve të tjerë duhet t'u tregojmë se përhapja e Islamit është e kushtëzuar me takvan. Dhe në vend që të përparojnë në mizori e barbari, ta krijojnë takva në veten e tyre. Këto sulme që bëhen në emër të Islamit, realisht, jo se po e ndihmojnë Islamin, por përkundrazi e njollosin. Vrasja e të pafajshmëve tërheq mospëlqimin e Zotit të Madhrishëm. Ditët e fundit janë vrarë 10 njerëz të pafajshëm në Belgjikë dhe qindra të tjerë janë plagosur. Autorët e krimeve të tilla asnjëherë nuk mund të fitojnë pëlqimin e Zotit. Prandaj, në këtë kohë, Hazrat Mesihu Premtu Alayhis Salam haptas e kishte thënë se luftrat dhe betejat tashmë janë të ndaluara. Në këtë kohë, askush nuk mund të thotë se nuk e ka marrë dot këtë mesazh, sepse çdo kush e di se ky është mesazhi i Hazrat Mesihu Premtu Alayhis Salam dhe është një mesazh shumë i qartë. Zoti u dhënë të men atyre që bëjnë mizori në emër të besimit, që shkaktojnë gjakderdhje duke e quajtur veten musliman, të cilët qofshin qeveri, qofshin grupe të ndryshme. Zoti bëftë që ta dëgjojnë zërin e imamit të kohës dhe të heqin dorë nga mizorit dhe ta përdorin armën e vërtet që Zoti i ka dhuruar Mesihut të Premtuar Alayhis Salam në këtë kohë. Hazrat Mesihu Premtu Alayhis Salam thot: "Binduni se nevoja e kohës nuk është shpata, por pena. Dyshimet që janë krijuar që kanë krijuar kundërshtarët tan rreth Islamit dhe sulmet që kanë bërë ndaj fesë së vërtetë të Zotit nëpërmjet shkencave dhe strategjive të ndryshme më kanë tërhequr vëmendjen që unë të dal i armatosur me dije e të hidhem në logun e shkencës dhe të tregoj njerëzve fuqinë dhe trimrinë shpirtërore të islamit. Si mund të isha unë i aftë për këtë betejë? Ky është vetëm bekim dhe mirësi shumë e madhe e Allahut të Madhërisëm, që dëshiron të shfaqë nderin e fesë të tij përmes një njeriu kaq të dobët si unë. Njëherë pata numëruar akuzat dhe sulmet që kundërshtarët tanë i bëjnë ndaj islamit, dhe si pas meje ato shkonin deri në 3000. Por tani ato duhet të jenë shtuar akoma më shumë. Le të mos kuptojë ndokush që islami u bazua ka në gjërat kaq të dobta sa që mund të ngrihen 3000 akuza kundër ti. Jo, në asnjë mënyrë nuk është e vërtet kjo. Këto janë akuza të ngritura nga njerëzit e paditur dhe naiv. Por, sinqerisht ju them të vërtetën, se duke i numruar këto akuza, unë kam zbuluar se pikrisht atje fshiheshin të vërteta të radha, të cilat akuzuesit nga mungesa e largë pamësis nuk i shikonin dot. E vërteta është që kjo është një prej urtësive të Zotit të Madhërisëm, që aty ku ngeci akuzuesi i verbër, ai fshehu thesar të vërtetave hynore. Duke treguar se Allahu i Madhërisëm e ka dërguar që t'i tregonte botës dritën islame dhe gabimin e doktrinës së krishterë, Hazret Mesihu Premtu Alayhis Salam thot: këta, pra të krishterët, po i bien daulles që vete e morën në qafë. Çfarë tjetër mund të shkruajmë rreth doktrinave të tyre? E vërteta është ajo që solli Islami dhe Zoti, dhe Zoti mua më ka dërguar që t'ua tregoj dritën islame atyre që janë kërkimtar të së vërtetës. E vërteta është që Zoti është një dhe i vetëm. Madje unë besoj se edhe sikur të mos zbriteshin as Ungjit, as Kurani famlart dhe as librat e profetëve të tjerë, kishte mjaft prova për njohshmërinë e Zotit, sepse shenjat e saj gjenden që në natyrën e njerëzit. Të thuash se Zoti ka birë është njësoj të besosh në vdekjen e Zotit, sepse biri vjen që të mbetet si përkujtim i të Atit. Tani, nëse Mesihu qen ka i biri i Zotit, lind pyetja se a mos vall Zotit do t'i vijë vdekja? Shkurt, të krishterët në doktrinat e tyre nuk e vlerësuan as madhështinë e Zotit dhe as aftësitë njerëzore, dhe besuan në të tilla gjëra që nuk mbështeten nga drita hyjnore. Nuk mund të gjesh qoftë një të krishterë që të tregonte mrekulli dhe të provonte besimin e vet me anë të shenjave që duhet të ketë një besimtar. Kjo e përsi dhe kjo krenari është pjesë e Islamit, sepse në çdo epokë Zoti ka dërguar shenja mbështetëse për të. Kështu, ai nuk e ka privuar as këtë epokë nga kjo gjë. Ai më ka dërguar mua pikrisht për këtë qëllim, që ta shfaq vërtetësinë e Islamit me anë të shenjave mbështetëse që janë veçantia e Islamit. I bekuar është ai që vjen me zemër të qiltër tek unë dhe për të marrë të vërtetën. I bekuar është ai që e pranon të vërtetën kur e gjen. Hazrat Mesihu Premtu Alayhis Salam ka hedhur poshtë edhe doktrinat e gëbuara që kanë hyrë në tek muslimanët, njëra prej të cilave është besimi i tyre se Hazrat Isa alayhis salam është ende i gjallë në qiell. Ai tha se Zoti i Madhërisëm e ka dërguar që t'u zbulojë muslimanëve pavërtetësinë e kësaj doktrine dhe ta heq atë nga rronjët, doktrinë të cilën e kanë marrë nga të krishterët. Hazrat Mesihu Premtu Alayhis Salam thot: Kurani famlart e përmend shumë qartë dhe me argumente shpëtimin e Hazrat Isait alayhis salam nga kryqëzimi. Por mirërisht, në 10 shekujt e fundit, kur Islami u përball me një mori sfidash, i ushtua edhe problemi në fjalë, dhe e vërteta që ka thënë Kurani u mbulua nga errësira, dhe muslimanët fatkeqësisht e ngulitën besimin se Hazret Mesihu u ngjit në qiell i gjallë dhe se do të zbres prej atje pak para kiametit. Zoti madhrishëm mua më ka dërguar në këtë shekullin e 14 në mënyrë që t'i largoj gabimet që u krijuan brenda muslimanve, t'i tregoj botës realitetin islamit, t'u përgjigjem akuzave nda islamit të cilat vinë nga jashtë gjirit të muslimanve dhe t'u azbuloj realitetin e feve të reme. Kam ardhur të trajtoj në mënyrë të veçantë fenë e kryqit dhe doktrinat e saj të gëbuara, të cilat janë mjaft të dëmshme për spiritualitetin e njeriut dhe për zhvillimin e ti. Duke treguar kohën në të cilën Mesiu Premtul Islam duhet të vinte, ai thot, shtrohet pyetja, çfarë nevoje ka që të vinte Mesihu në këtë kohë? Edhe si kur t'i lëm arsyet dhe nevojat e tjera, na mjafton vetëm profecia që umeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam do t'i përngjaje umetit të Musait alaihi wasallam. Hazret Mesihu alaihi wasallam erdhi në shekullin e 14 pas Hazret Musait alaihi wasallam. Kështu që unë paraqes një argument që është ai i ngjashmërisë. Por ata që thonë, jo, vetë Mesihu duhet të vijë sërish, edhe ata duhet të japin ndonjë argument. Nëse nuk munden, dhe pa tjetër që nuk do të munden, pse thonë gjëra që cilësohen si risit në fe? Ruhuni nga risit, sepse ato janë rrugët e shkatrimit. Hebrejt morën zemrimin e Zotit pikrisht sepse ata e mohuan një të dërguar të Zotit dhe pengesa që i shtyu në mohim ishte pikrisht fakti se ata e kërkonin metaforën të realizohe fizikisht. Rjedhimisht, ata u quajtën popull që tërhoqi zemrimin e Zotit. Mesiu Premtul Islam vion, e njëjta është situata me të cilën muslimanët po përballen sot. Më vjen keq për muslimanët, sepse ata e kanë përpara shembullin e hebrejve dhe në namazet e 5 vakteve ata luten duke recituar fjalët Ghayril maghdubi alehim, mos në shpirë në rrugën e tyre që tërhoqën zemrimin, dhe e pranojnë me ujdit të plot se ky ajet u referohet hebrejve, por prapë se prapë rrugën e atyre po e ndjekin. Një çështje që ka pasur të njëjtën lëndë, u zgjidh nga një profet në të kaluarën. Përse atëherë e sjellin Mesihun nga qielli, në kundërshtim të zgjidhjes së dhënë? Vetë Mesihu dha vendimin për çështjen e Elias dhe provoi që ardhja e dytë e tij do të thoshte ardhje në formën e një personi tjetër dhe se në formën e Elias kishte ardhur Jahja, por prapë se prapë muslimanët nuk duan të qetësohen, gjërsa të tërheqin Mesihun nga qielli. Por unë u them, lutuni ju dhe të gjithë ndihmësit tuaj që Mesihu të zbres prej qiellit dhe shikojeni atëherë në zbret ai apo jo. Po ju them me bindje të plot, edhe sikur të shani kokën gjatë gjithë jetës dhe juve t'ju rafshohen hundet duke bërë lutje të tilla, ai prap nuk do të zbres nga qielli, sepse ka ardhur ai që do të vinte. Ah, sikur ta kuptonin muslimanët këtë të vërtetë. Dhe në vend që ta kundërshtojnë të dërguarin e Zotit madhrishëm, ti bashkohen atij dhe të përhapin mësimet e vërteta të Islamit duke vendosur drejtësi dhe paqe në çdo nivel të shoqërisë. Muslimanët kanë nevojë të shërbejnë Islamit, duke treguar fytyrën e vërtetë të tij të bukur para kundërshtarëve të tyre dhe para femohuesve. Në një nga shkrimet e tij, Hazret Mesihu Premtul Islam paraqes katër shenja të vërtetësisë së tij. Ai thot, shenja e parë është ajo e njohjes së gjuhës arabe, të cilën e kam marr atëherë kur Muhammed Hussein Batalvi shkroi se unë nuk di të kam asnjë fjalë të gjuhës arabe. Ndërkohë, asnjëherë nuk kisha deklaruar se unë di ndonjë fjalë të gjuhës arabe. Ata që merren me morfologjinë dhe sintaksën e gjuhës arabe e din shumë mirë se sa e vështirë është kjo punë dhe ata arrin ta përvetësojnë këtë art. Molvi Abdul Karim Sahibi më ka parë që nga fillimi se si Zoti i Madhrishëm më ndihmonte përmes mrekullisë së tij. Pengesa më e madhe vjen atëherë kur nuk gjen fjalë të përshtatshme nga gjuha popullore. Atëherë Zoti i Madhrishëm ma dërgon fjalën e duhur. Është e lehtë të shkruash në gjuhën e re dhe artificiale, por po aq e vështirë të shkruash në gjuhën popullore. Përveç kësaj, i kam botuar librat duke sfiduar përmes njoftimeve se kundërshtarët e mi nëse do të arrin të shkruajnë komentim të tillë të Kuranit po në gjuhën arabe, edhe sikur u duhet të marrin ndihmë nga të tjerët, le ta shkruajnë dhe në këmbim do t'u jap një çmim të lartë. Zoti më ka dhuruar bindje të sigurt se ata kur nuk do të mund të shkruajnë, sepse kjo mrekulli e Kuranit famlart si shenjë më është dhënë mua. Shenja e dytë është ajo e pranimit të lutjeve. Gjatë kohës që shkruaja libra në gjuhën arabe, e shikoja se sa shumë më janë pranuar lutjet. Për çdo fjalë jam lutur, mund të them se kaq shumë më janë pranuar lutjet sa nuk i janë pranuar asnjërit prej profetëve të tjerë, me përjashtim të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse gjithçka që kam e kam nga ndjekja e tij. Nuk mund të them se më janë pranuar 10.000 lutje apo 200.000 lutje apo më shumë. Dhe disa prej tyre janë të tilla, të cilat i njeh një botë e tërë tashmë. Shenja e tretë është ajo e profecive. Do me thënë e zbulimit të së padukshmes. Edhe astrologët dhe treguesit e fatit nga njëherë thonë fjalë të tilla me hamendje, që ndonjë pjesë e tyre realizohet. E shohim në histori që falltar të tillë ekzistonin edhe gjatë kohës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të cilët tregonin lajme nga e padukshmja. Njëri prej tyre ishte Satihu, por ka një dallim midis zbulimit të së padukshmes nga falltarët hamendsues dhe midis zbulimit të së padukshmes nga të dërguarit e Zotit. Zbulimi i së padukshmes nga ana e të shpallurve të Zotit përmban një forcë dhe madhështi hyjnore. Prandaj Kurani i famlart e thot shumë qartë: ai nuk ja zbulon të padukshmen e tij askujt përveç të dërguarve që zgjedh. Këtu vetë fjala zbulim tregon se padukshmja që vjen nga Zoti është madhështore dhe e fuqishme. Shenja e katërt është ajo e zbulimit të njohurive dhe të dijeve të Kuranit famlart, sepse njohuritë e Kuranit nuk i jepen askujt tjetër përveç atij që dëlirsohet nga Zoti. Ai thot la yamassuhu illa al-mutahharun. Atë, pra Kuranin, nuk e prek askush përveç atyre që janë të pastruar. Shumë herë kam sfiduar që edhe kundërshtarët e mi të shkruajnë komentim të një sureje të caktuar. Edhe unë do të shkruaj komentim asaj sureje dhe kështu të ballafaqohemi, por deri më tani askush nuk erdhi. Kështu që këto janë katër shenja që mua më janë dhënë në veçanti për të provuar vërtetësinë time. Më 17 gusht 1899 Hazrat Molvi Abdul Karim Sahibi shkruan: para disa ditësh një njeri nga Bareli i shkroi letër Hazret Mesiu të premtuar al-Islam, duke e pyetur nëse ai ishte apo jo i njëjti Mesi i premtuar për të cilin i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka parashikuar në hadithet e tij. Ai gjithashtu i kërkoi që përgjigjen t'ia jepte duke u betuar në emër të Zotit të Madhrishëm. Unë i shkrova 2-3 fjali të Mesiu të premtuar a.s. nga libri i ti Tiryakul Qulub, të cilat ishin të mjaftueshme si përgjigje. Por ai nuk u qetësua dhe më shkroi mua duke thënë: dua që Mirza Sahibi vetë me dorën e ti të shkruaj ben, duke pohuar se a është ai apo jo i njëjti Mesihu i premtuar që përmendet në hadithe dhe në Kur'an. Pas namazit të akshamit, mora penën, boj shkrimin dhe një letër dhe ja paraqita Hazret Mesiu të premtuar al-Islam, duke thënë se kështu kërkonte një njëri. Hazret Mesiu premtuar al-Islam me njëherë e mori letrën dhe shkroi këto pak reshta. Citoj: Unë edhe më përpara në librat e mi e kam bërë këtë deklarat duke u betuar në emër të Zotit dhe po e shkruaj edhe në këtë letër. Unë po shkruaj duke u betuar në emër të ati Zoti në dorën e të cilit është jeta ime, që jam i njëjti Mesih i premtuar, të cilin i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e parashikoi në hadithet sahih që janë përmendur në Sahih Buhari, Sahih Muslim dhe në sahih të tjerë, dhe Allahu është i mjaftueshëm si dëshmitar. Shkrues Mirza Ghulam Ahmed, Allahu e falë dhe ndihmoft. Data 17 gusht 1899. Hazrat Molvi Abdul Karim sahibi vion, pra ai që e refen këtë. Po kam dy qëllime me përmendjen e këtij betimi. Një, që antarëve të xhamatit të shtohet besimi dhe ata të gjejnë të njëjtën kënaqësi që kanë gjetur të pranishmit të kësaj mbledhje, të cilët me zemër të sinqert e pranuan se ju ringjall besimi, dhe së dyti mohuesit dhe paragjykuesit të reflektojnë me qetësinë e duhur rreth këtij betimi dhe të mendojnë se një gënjeshtar dhe trillues a mund ta ketë vallë këtë guxim që të betohet në këtë mënyrë në emër të Zotit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duke këshilluar antarët e xhamatit, Hazrat Mesiu Premtuel Islam thot: Nuk dua që të mësoni si papagall disa fjalë përmendsh të betit, sepse kjo nuk sjell asnjë dobi. Fitoni dijen për të pastruar nefsin dhe pastaj aplikojeni atë mbi vete. Synimi ynë absolutisht nuk është që të bëjmë polemika rreth jetës a vdekjes së Isait. Kjo është një çështje shumë e vogël dhe ne nuk duhet të mjaftohemi me kaq. Në fakt, çështja e jetës a vdekjes së Isait ishte një devijim të muslimanët, të cilin e rregulluam. Por synimi dhe qëllimi i ardhësime ende është shumë larg. Dhe ai është që ju të krijoni një ndryshim të pastër në jetën tuaj dhe të bëheni njerëz të rinj. Andaj, çdo kush nga ju duhet ta kuptoni këtë sekret dhe të krijojë një ndryshim të tillë në jetën e tij, saqë të ndjejë veten ndryshe nga ajo që ndjente më përpara. Po ju them sërish, derisa nuk qëndroni disa ditë me mua, askush nga ju të mos mendoje se e ka ndryshuar veten. Do të arrini diçka vetëm kur të gëzoni pastërtinë në nivelit të lartë në natyrën tuaj, në mendjen tuaj dhe në ndjenjat tuaja. Nëse jeni besimtar, jini mirënjohës ndaj Zotit dhe bëni sejdë falënderimi ndaj tij, sepse keni gjetur epokën në pritjes të së cilës kanë kaluar pasardhësit tuaj dhe shumë njerëz të sinqertë të panumërt. Është në dorën tuaj ta vlerësoni apo të mos e vlerësoni këtë kohë, dhe të përfitoni apo të mos përfitoni nga ajo. Këtë do ta them vazhdimisht dhe nuk mund të ndalem nga kjo gjë, që unë kam ardhur në kohën e duhur për reformën e njerëzve, në mënyrë që besimi të vendoset edhe një herë në zemrat e njerëzve. Jam dërguar si ai që ishte dërguar pas një burri të Zotit, komunikuesi të tij, Kalimullah, pra që përdoret për Hazret Musain alayhiselam. Shpirti i të cilit, pra shpirti i atij njeriu, pra Isait alayhiselam, u ngjit në qiell pas shumë sfilitjesh në kohën e Herodiasit. Pastaj erdhi komunikuesi i dytë i Allahut, i cili në realitet ishte i pari ndër të gjithë dhe ai ishte kryetari i profetëve, që erdhi për të ndëshkuar faraon të tjerë, për të cilin u përmend në Kur'an. Ne ju kemi sjell një të dërguar si dëshmitar mbi ju, ashtu si që kemi sjell faraonit një të dërguar. Dhe me sipër të Islam vion, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në misionin e tij ishte i ngjashëm me komunikuesin e Zotit, pra me Musain alaihi salam, por në pozitë më i lartë se ai. Edhe ati i ishte premtuar një Mesih, i cili do t'i përngjante Mesihut të birit të Mirjemës në natyrë dhe në karakter. Gjithashtu, Mesihu i Muhammedit do të kishte po aq distancë kohore nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që ka pasur Mesihu i biri i Mirjemës nga Musa alaihi salam. dhe biri i Mërjemës kishte zbritur në shekullin e 14 nga qielli, zbritja e cila ka qenë shpirtërore. Kështu thuhet, sepse më falni. Kështu thuhet, sepse deri para ti besimi ishte ngritur në qiell dhe ai kishte ardhur për të bërë reform të robrit të Zotit. Po ashtu, edhe Mesihu i Muhamedit do të zbrite në të njëjtën mënyrë, në mënyrë që të mençurit ta kuptonin shenjën. Andaj, vjen me siprim të Islam, u bëj thirje të gjithve që mos u nxitoni në mohimin tim, në mënyrë që të mos konsideroheni si ata që luftojnë kundër Allahut të Madhrishëm. Njerëzit që janë të kësaj bote dhe që dëshirojnë të rinë vetëm në mendimet e errta dhe doktrinat e vjetra nuk do ta pranojnë Mesihun, por së shpejti do të vijë koha kur Zoti do t'ua tregojë gabimin e tyre. Në botë erdhi një alarmues, por bota nuk e pranoi atë, por Zoti do ta pranojë atë dhe do ta shfaqë vërtetësinë e tij me sulme shumë të ashpra. Kështu që jemi fatlum që kemi pranuar Mesihun e premtuar dhe kemi bërë bejt dhe betim se do të sjellim ndryshime të pastra në jetën tonë duke praktikuar mësimet e Kuranit. Jemi fatlum që u bëm ndër ata që i bëjnë sejdë falënderimi Zotit të Madhërisëm për këtë mirësi dhe jo si ata që ja kthyen shpinën. Ky është bekim dhe mirësi e Zotit të Madhërisëm mbi ne, që ai na krijoi në epokën e Mesihut të premtuar dhe kur filloi epoka e dytë e Islamit. Një epokë që kanë pritur njerëz të sinqertë të panumërt dhe prap nuk e gjetën. Hazret Mesiu Premtul Islam në lidhi me Zotin që është Zot i gjallë, i cili dëgjon edhe sot dhe flet edhe sot, si që dëgjon të edhe fliste më përpara. E gjithë kjo duhet të nga bëhe në mirë njohës nda e Zotit. Ditët e fundit, njerëzit këmbenin mesaje në WhatsApp duke uruar njëri tjetrit për ditën e Mesiut premtuar. Nëse këto urime janë për shkak se ata duan të tregohen mirënjohës ndaj Zotit, edhe duan të rifreskojnë besimin e tyre dhe duan të marrin një vendim që do t'i përhapin mësimet e Mesiut premtuar Islam anë mban botës, atëherë këto urime nuk kanë asgjë të keqe, nuk janë në një risi. Por çuditem nga një zotëri i cili shkroi një letër të gjatë me fjalë të ashpra duke i ndaluar njerëzit që uronin njëri tjetrin. Çuditem nga kjo zotëri, të cilin mendoje se është një njeri i ditur dhe që e kupton edhe sistemin e xhamatit. Si mundet që xhamati të ketë risi në këtë mënyrë, të sjellë risi në këtë mënyrë? Muslimanët e tjerë kanë sjellë risi sepse ata nuk kanë kalifat, por xhamati ka kalifatin e Mesihut premtuar Islam. Sa herë që do të vihet re që xhamati ka filluar të krijojë risi, atëherë kalifati i vërtet vetë do të ndaloj atë. Duhet të shikoni, ai zotëri duhet të ketë parasysh që ai nuk duhet të paragjykoj dëshirat e njerëzve. Njerëzit mund të kenë uruar me dëshirë të pastër. Pra, zotëria në fjalë duhet të qëndronte mbrapa mburojes së kalifatit. Mos tentoni të hedhë një hapa për para hapave të kalifit të kohës. Nëse do bëni një gjë të tillë, do të rrezoheni. Vetë në një mendim tuaj që krijoni nga mendimet tuaja, nga pikpamjet tuaja, mos jam punoni xhamatit. Por nëse keni ndonjë rezervë, ndonjë gjë, shkruajini kalifit të kohës. Edhe ai pastaj me sistemin e xhamatit t'ia tregojë xhamatit. Do të tregoj një shembull, edhe pse nuk është për një gabim të madh, por Mesihu premtul Islam ka një koment mbi të, dikush e pyeti rreth një risis që njerëzit falin një namaz gjuman e fundit të Ramazanit, edhe atë e quajnë si namaz që i shlyen të gjitha namazet që nuk i kanë falur më parë në jetën e tyre. Edhe me siprim të Islam ju përgjigj që nëse falsi e fal këtë namaz duke synuar se nuk kam nevojë të fal namazet e tjera, vetëm mjafton ky namaz, atëherë patjetër që ky është nuk është e drejtë. Por nga ana tjetër, nuk e ndalojmë dot atë njerëz sepse ai në fund të fundit namazin e fal. Më kujtohet thotë Mesihut Islam, një ngjarje e Hazrat Aliut, kur Hazrat Aliu pa një njerëz duke falur në një kohë gjë të përshtatshme. Edhe dikush i tha Hazrat Aliut, pse nuk e pengoni këtë njerëz? E Hazrat Aliu recitoi ajetin e Kuranit: Abdan ra'aita alladhi yanha 'abdan idha salla. A ke parë atë njerëz që pengon dikë tjetër duke gjatë faljes së namazit? Pra Hazrat Aliu, i cili kishte të gjitha kompetencat për të dhënë fatwa dhe vendim, ai druhet dhe nuk e pengon. Edhe Mesihut Ibn Islam thotë që kështu që edhe ju keni frikë të mos përfshiheni në këtë alarmim. Kështu që edhe zotria në fjalë duhet të di që Mesihut Ibn Islam ishte kaq i kujdesshëm në ndalimin e gjërave të tilla. Nëse ai ka rezerva, nëse donte të ti pengonte njerëzit, atëherë ai duhet i shkruaj kalifit dhe kalifi ka përgjegjësinë që të bëjë një gjë të tillë. Allahu na mundsof që të kuptojmë qëllimin e pas namazeve do të udhëheq tre gjenaze, dy janë të pranishme, një tjetër është gajb. Gjenazia e parë është e zonjës Mahmuda Sadi, e cila ishte bashortja e Muslihuddin Sadi sahibit. Ajo ka ndrur jetë më 22 mars në moshën 94 vjeçare në Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Muslihuddin Sadi sahibi gjithashtu ka ndruar jetë në vitin 1965, edhe e ndjera ka kaluar jetën si e ve për plot 41 vjet. Por ka kaluar jetën me shumë durim. Një djali i saj, pra i së ndjerës, punon ka shërbyer në zyren e sekretarit personal të kalifit të tretë, si zvendës sekretari personal i tij. Ndërsa një tjetër djalë që është këtu, Jalaluddin Akbar, që shërben si zëvendës sekretari ziafetit. Ndjera reciton të Kuranin dhe u amëson të edhe të tjerve, ishte shumë e duruar dhe kishte bërë dhe vasiat, ishte shumë e sumur ditët e fundit. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet dhe pasardhësit e saj i bëft që të ndjekin hapat e saj. Gjenazja e dytë është e Nuruddin Qiraq sahibit, i cili ishte i biri i Qiraqdin sahibit Kadianit, që ndroi jetë më 15 mars në moshën 45 vjeçare nga infrakti në zemër. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai ishte nga Kadiani dhe që prej 10 vitesh jetonte këtu në Angli. Ata kanë qenë shumë të varfër dhe kanë parë pra varfërinë. Mirpo kur Zoti u dha pasuri, ai asnjëherë nuk u tregua lakmues. Në dollapin e tij u gjet një ditare ku ai kishte lënë 47, pra emrat e 47 njerëzve të cilëve rregullisht u dërgonte ndihma. Një johmedian thotë që I ndjeri ishte si një engjëll dhe shumë i qiltër. Ishte shumë i rregullt në namazet, i respektonte shumë dhe dietarët e xhamatit. Nëna e tij që ishte ende e gjallë, Zoti i dhënë durim. Gjenazja e tretë që është gajb është e Sayyida Mubaraka Begum sahibës, bashortës Abdul Bari sahibit nga Bengali, e cila ndroi jetë më 20 mars në moshën 83 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajo ishte e smur nga disa ditë. Ajo lindi në Bihar të Indis dhe babai i saj e kishte pranuar xhamatin në moshën 15 vjeçare në kohën e kalifit të dytë. Pastaj kur e martoi vajzën me Abdul Bari sahibin, ata kaluan në Pakistanin lindor, pra në Bangladeshin e sotëm. Dhe në vitin 1946 ata bën bejt në dorën e Hazret Kalifit të dytë. Më pas ata u transferuan në Rabwa, edhe pse në Bengal ata, pra në Bangladesh ata kishin gana financiare ishin të fort, por bashorti i saj, duke për hir të fëmijëve, për hir të familjes, për hir të përmirësimit shpirtëror të familjes, e solli gjithë familjen në Rabwa dhe aty filloi të jetonte nga fillimi. Kjo padyshim ishte një sakrificë e madhe. Në Bangladesh ata kanë pasur edhe shërbyes në shtëpi, por kur erdhën në Rabwa u desh të fillonin jetën nga fillimi. Edhe e vetë arsyeja ishte që të rinin pranë kalifatit. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet. Zoti i bëftë edhe fëmijët pasardhësit e tyre të plotësojnë dëshirën e prindërve të tyre. Këto janë pra tri gjenaze, inshallah taala pas namazit të xumas do t'i udhëheq gjenazën e tyre.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ